Man kan få troen på genfødsel gennem en religiøs overbevisning, men den kan også komme til en uden forklaring. Det er det, der sker for hovedpersonen i denne radiofortælling med titlen Allans møde med sig selv i 1600-tallet, tilrettelagt af Thea Egestrand. God lytning, god fornøjelse.
Vi står i min stue, og der hvor andre mennesker har et sofastykke hængende over deres sofa, så har jeg sådan en opslagstavle hængende over Henriks liv, hvor jeg ligesom forsøger at få overblik over hans liv generelt, og hvad der er sket.
Jeg hedder Allan, jeg er 46 år, jeg tegner tegneserier.
Nu går vi tilbage til udtaleregler.
Og så underviser jeg også i dansk på Stockholms Universitet. Og så har jeg levet et liv i 1600-tallet som en hollandsk soldat. Hendrik von den Berg.
Så i midten af det hele, så hænger der et portræt af Hendrik. Og det er faktisk malet af en af samtidens allerstørste malere. Han hed Anthony van Dyck. Og det hænger på Prado-museet nede i Spanien, faktisk. Det er sådan et maleri, som alle bare går forbi. Men der ser vi altså Hendrik som en, ja, hvad er han, 55-60 år, 60 år måske, i fuld ornat med harnisk, og rundt om sin venstre arm, der har han så det her skærft. Det her røde skærf, som angiver, at han er en del af den spanske hær.
Jeg tog til den her shamanistiske terapeut. Jeg var meget bange. Fordi jeg er modig, men jeg er også meget bange. Og specielt sådan noget med bevidsthedsudvidende stoffer, det var jo bare sådan, shit mand, så bliver man jo sindssyg og afhængig, og så bliver man argoman og alt muligt. Hvad havde det, alle de der fordomme, man har? De samme fordomme havde jeg. Der hænger sådan drømmefanger i loftet, og der er en masse planter, og alle mulige små nipsfigurer, som på en eller anden måde taler ind i noget mytisk. Man havde sådan noget jordfarvet tøj på. Altså, han kunne være hvem som helst, ikke? Altså, man kunne have fundet ham nede i et eller andet hjem- og fiksmarked, ikke? På ingen måde repræsenterede han den forestilling, jeg havde om sådan en shaman. Det var bare meget af shamanen. Og det tror jeg egentlig var meget sådan en måde, hvor at vi lige kunne mærke os lidt ind på hinanden. Og at jeg lige kunne falde til ro. Jeg var meget utryg, og jeg var lidt usikker på, om jeg ikke virkelig havde lyst. Altså, ej, det havde jeg måske ikke. Men altså, jeg er også sådan en, der, okay, nu gør vi det, så gør vi det, typen. Så får jeg ayahuasca. Det er sådan to omgange, sådan to ting, man skal drikke med 20 minutters mellemrum. Og det ene smager faktisk værre end det andet. Og bare sådan nu, og jeg tænker, hvor det... Og lige pludselig, så kan jeg mærke, at jeg bliver kold. Jeg bliver meget kold. Jeg kan se, at bladene begynder at bevæge sig. Jeg kan se, at der kommer mønstre i loftet. Men hele tiden... ved jeg godt, altså jeg er Allan, der sidder i den her stol, og nu har jeg den her psykedeliske oplevelse. Og det er sådan en frihed, jeg oplever der. En frihed til at udtrykke det, der er inde i mig. Der er sådan en umiddelbarhed, og det er bare dejligt. det første, jeg finder ud af, det er, at jeg får et navn. Jeg siger Hendrik, men det navn, det kommer ikke fra hovedet. Det kommer ligesom fra maven og bevæger sig op igennem torsoen og kommer ud igennem min mund. Så da jeg siger Hendrik, og jeg så prøver at smage på hans efternavn, så er det ligesom om, at jeg det er overrasket over, hvad det er for nogle lyde, hvad for nogle ord, der kommer op i mig. Hele navnet, jeg siger sådan, Hendrik von der Schreifeninge, tror jeg, jeg siger.
Hierbei laten ache arresteren. Dat is mijn opdracht om u na het brug.
Jeg har haft en anden tiltrækning til Holland, fordi jeg har været på udveksling i Holland, da jeg var ung. Og jeg har altid haft sådan en en eller anden fascination af Holland. Mit kunstnernavn er Allan van Hansen, og det fik jeg tilbage i 96, da jeg lavede min første e-mailadresse. Der hed den Allan van Hansen. Så hele tiden så har der været den der sådan på en eller anden måde, som jeg ikke har været klar over. Jeg ved ikke, hvor den der interesse har været fra. Jeg har ikke nogen hollandske aner eller sådan noget. Og det sjove er også, da jeg så var på udveksling af Holland, altså jeg lærte hollandsk på 3 måneder. Jeg talte flydende hollandsk efter 3 måneder. Det var simpelthen så vildt. Altså jeg lærte det sprog sindssygt. Og når jeg taler hollandsk, nu taler jeg det ikke helt så godt mere, men når jeg taler hollandsk, det er som om, at det er et andet modersmål, jeg har. Det er sådan en svær måde at beskrive på sådan en udvidet bevidsthed, fordi hele tiden, så ved jeg jo godt, at jeg er Allan, der sidder her i den her stol, eller ligger på den her madras, og jeg er i det her rum også, men jeg kan hele tiden også fornemme, nogle gange kan jeg se, nogle gange er det bare nogle følelser, der er til stede, ikke? På et tidspunkt, så er det, at jeg kan se en scene udspille sig for mig. Der er sådan en kvinde, iført sådan noget virkelig flot 15-1600-tals dragt med guldbrokade, og hun har smykker, og hendes hår sat op, og broderinger på hendes tøj. Det er altså virkelig, virkelig flot. Men hun er i fuldstændig opløsning. Altså hun skriger og kaster sig ind over et bord. Et meget stort, tungt egetræsbord, der er meget langt. Og hun skriger nej på hollandsk, kan jeg høre. Og jeg kan mærke, at den kvinde, det er min mor. Og jeg kan ikke rigtig se, hvad der er på bordet, fordi jeg ligger ligesom, jeg ser det hele i frøperspektiv. Så jeg ser det bordet nedefra. Men jeg er ret overbevist om, at der ligger 2 af mine søskende, og de druknede. Men så kom der en anden scene, som varede meget længere tid, og det er et inferno af lyde, altså af brutalitet. Jeg ser, at der er en mand, der ligger med altså maven sprættet op, og han holder ligesom sin indvolde i sine hænder og kigger ned på dem, og han kalder egentlig bare på sin mor. Og der er råb, og folk, der begynder at altså skrige, og jeg ser hele tiden mennesker, der bliver slået ihjel. Jeg hører folk, der er bange. Jeg hører folk, der forsøger at råbe og gøre andre bange. Jeg hører metal, der slår på hinanden. Jeg hører de der heste, der også dør. Jeg har mistet min fornemmelse for tid, men mit indtryk var, at jeg bare var der rigtig lang tid. Og jeg var midt på slagmarken. En krig, hvor 2 herrer, de mødes. Det er et meget frygteligt sted at være. Altså, jeg græder. Men det er ligesom om, det er en meget sjov gråd, eller en meget interessant gråd, fordi det var ikke Allan, det var ikke min gråd. Så det er græder, men det er en anden, det er Hendrik. Ensomhed er en del af den her fortælling. Jeg har en ensomhed med mig i min grundkarakter, tror jeg. Hvilket er lidt paradoxalt, fordi at jeg er vokset op som tvilling. Altså, jeg har en tvillingesøster, og vi har jo altid været sammen. Altså, jeg føler mig meget stærkt knyttet til hende, men generelt så har jeg sådan en ensomhedsfølelse, der nærmest bare sådan sidder i knoglerne på mig. Det er svært at sætte ord på, altså, men det er mere sådan noget med, at jeg føler mig som sådan lidt en outsider. Jeg kommer ikke så meget ud i verden, og jeg har været vant til at gemme mig som menneske. Altså, jeg fik meningitis, da jeg var lille, og det resulterede i en halvtidig spastisk lammelse. Det vil sige, at jeg ikke helt kan bruge min venstre side af kroppen på samme måde som højre, og det skjuler jeg, ikke? Og jeg har også i min opvækst gemt, at jeg var homoseksuel. Det var ikke socialt accepteret. Så hele min barndom og ungdom har egentlig handlet om at holde mig i skyggen. Og lige pludselig så vidste jeg, det er den hollandske selvstændighedskrig, som hedder 80-årskrigen, fordi den varede i 80 år. 80-årskrigen i 1500-tallet indtil 1560'erne, der har Holland været en del af det spanske kongerige. Så Spanien er hersker over Holland og Belgien. Og så er der en begyndende selvstændighedsbevægelse, som starter, og den var så i 80 år. Så slutter sessionen, og så går vi i seng, og næste morgen så mødes man så igen til sådan en snak, og den var egentlig meget over på mig, hvad har jeg lyst til at tale om. Og noget af det, jeg havde lyst til at tale om, det var det her med Hendrik. Altså fordi det var sådan en vild og meget stærk oplevelse. Det var, jeg kan mærke, at jeg er Hendrik. Altså, jeg var der jo til stede i det rum, da hans mor kastede sig ind over det der bord der. Jeg var til stede i det der. Det var det mest syrede, der var sket. Så får jeg sådan en fornemmelse, eller der er noget i mig, der siger, nej, men Allan, det her, det er ikke noget, du finder på. Det er faktisk dig i et tidligere liv. Og du kan bare gå hjem og slå ham op på nettet i morgen, og så vil du faktisk se, at du fandt ham. Og så går jeg så hjem, og så skal jeg lige have fordøjet det her, så der går faktisk et par dage, inden at jeg googler Hendrik. Men så sætter mig så hen ved computeren, og så googler jeg Hendrik, soldat, og så den her krig på hollandsk. Hendrik, soldat. 80-årig oorlog. Og så dukker der som det allerførste hit op, ikke? Altså den allerførste søgning dukker der sådan en Wikipedia-side op af en mand, der hedder Hendrik von den Berg. Og der står egentlig ikke, altså der står, at han har været med i den her krig, men der står ikke noget, altså som jeg ligesom kan bruge til noget som helst. Og det man også lige skal huske på, den her krig, den var 80 år, ikke? Og Hendrik er et usædvanligt almindeligt navn på det her tidspunkt, ikke? Det er jo Henrik. Så der har jo været flere tusinder af mænd, der hedder Hendrik. Så jeg ved også godt, at det er en nål i en høstak, men den der stemme der, den følger jeg. Bare google ham, så finder du ham. Godt. Hendrik von den Berg, han er så greve, og fordi hans mor og far også er greve, eller adelige, så har de så også en Wikipedia-side. Så jeg går ind på hans mors Wikipedia-side. Der står der blandt andet sådan en liste over de børn, hun har født. Hun har født 16 børn, så hun var godt i gang. Og der løber så den liste ned, og så på et tidspunkt så står der så Juliana, druknet i søen Aisel den 12. november 1591. Og så løber jeg lidt længere ned, så står der Wilhelmina, druknet i søen Aisel den 12. november 1591. Så to af Hendriksens søskende, de druknede. Og der får sådan myrepatter, ikke? Eller hvad hedder det? Der får gåse ud. Der går det op for mig, jamen, det er jo rigtigt nok. Og den der Hendrik von der Schrefning, jeg kunne ikke helt få det på plads, ikke, hvad hedder det, men den landsby, som Hendriks slot ligger i, den hedder Schredeberg, så det minder en lille smule om.
Jørg til bringe, hvor vi wordt opgesloten aan en rechtvaardige rechtergang zal hebben.
Der er en hollandsk historiker, som har skrevet et meget stort værk om den samtidige historie. Hernede
der er et årstal, der hedder 1591, og det er det år, hvor Hendriks søstre, de drukner. Og så ude i siden, så står der, hvad der er sket. Nu oversætter jeg lige fra bladet, ikke? Fordi det står selvfølgelig på hollandsk. I november dette år kørte Maria von Nassau fra deres hjem, og så styrtede broen sammen over floden Eisel. Hendes to ældste døtre, Wilhelmina og Juliana, druknede. Moren blev reddet, men blev dødssyg. Ja, det står der, ikke? Så her har vi altså en samtidig kilde, der udtrykkeligt bekræfter det, jeg så allerførste gang, da jeg fik kontakt til Hendrik. Jeg troede egentlig bare, at jeg skulle derop til en enkelt session, ikke? Jeg kunne godt se, det er ikke bare ligesom at trykke på en kontakt, og så er det hele i orden. Der forestår et seriøst arbejde nu, og du bliver nok nødt til at komme tilbage og tage nogle sessioner til. Og det gjorde jeg så, og det interessante er, at i løbet af de sessioner, så bliver Hendrik ikke altid, men ofte så dukker han op i en eller anden form. Jeg ser et eller andet, et fragment fra hans liv. På et tidspunkt så skrev jeg sådan et brev. Jeg kunne mærke, at jeg havde lyst til at skrive. Men så havde jeg egentlig ikke lyst til at skrive, så jeg tegnede bare sådan nogle streger. Jeg satte bare nogle streger. Men lige hen over siden, så blev det der streger der til sådan nogle ord. Og så skrev jeg faktisk noget på hollandsk, som er sådan et meget opløftet hollandsk. Det er ikke sådan, jeg vil udtrykke mig på hollandsk nu, men det var meget store armsving, ikke? Men jeg skrev sådan en halv side, og det var et manifest, som jeg egentlig bare skrev af Hendrik, der havde skrevet det først. Og i det her manifest, der bruger jeg et hollandsk ord, som jeg ikke kender. Unvaardigheid hedder det. Og så går jeg så i gang med at lede efter det her ord her, og det findes ikke. Gør jeg jo bare sådan, jamen det kan ikke passe. Jeg ved det her ord, unvaardigheid, det eksisterer. På et tidspunkt så fandt jeg så en ordbog fra 1800-tallet, som var indskannet. Og der stod der, at det var almindeligt brugt i 1500-1600-tallet, men var altså gået ud af det hollandske sprog. Når jeg bladrer i den, så bliver de der vilde streger mere og mere til sådan nogle bogstavlignende tegn, men ikke helt bogstaver endnu. Men så her, så begynder der at komme noget, så står der Und Wahrheit ist gut. Altså betyder manglende evne eller utilstrækkelighed er godt. Det interessante ved Hendrik er blandt andet, at han er gået over i historien som en forræder. Fordi han har kæmpet på spansk side, og på et tidspunkt så indser han, at nej, Spanien kommer faktisk til at tabe. Det er bare et spørgsmål om tid, inden Holland bliver selvstændigt. Altså, nu har vi en unik chance for, at der kommer et nyt land. Det er bare et spørgsmål om tid. Nu kan vi være med til at skrive en forfatning. Og det var den forfatning, jeg i virkeligheden var i gang med at skrive der. Det er det der ord, der dukkede op, ikke? Jeg sad i en station, og lige pludselig så befandt jeg mig på sådan et torv. Og folk er stimlet sammen. Det er meget tidligt. Det er meget bydende koldt. Der er sådan en forventningsglæde. Folk, der strækker halse for at se. Og der er virkelig mange mennesker her, ikke? Og så er det, at der er en eller anden tromme, der begynder at slå. Og så nu ved folk, at nu er det nu, ikke? Og så kommer der så gående de her mænd, og de er bagbundet. De går så op til skafottet. Og folk er ellevilde, de råber og skriger og huer og håner, og altså det, der er sådan en kakofoni af lyde der. Altså jeg ser det ligesom fra Hendriks side, han er ikke en del af de der. De her mænd, de kommer så op og skal stille sig på sådan en kasse og får en lykke rundt om halsen, og så bliver den strammet til. Det er sådan et kæmpe spektakel, ikke? Man prøver at få dem til at trylle for deres liv, for at angre noget, de har gjort. Og de er bare så modige, de er så seje, de står der. Men de angrer ikke noget, de får ikke noget ud af dem.
grund til, at det er henrettet, det var fordi, at vi skrev det der manifest der. Nu siger jeg, at vi, altså Hendrik, skrev det der manifest der med sin gruppe der, ikke? Ja, hvordan de kunne tænke sig, at forfatningen blev til. De vil gerne have, at adelen skal afgive nogle af deres privilegier. Ikke alle, bare et par af deres privilegier, sådan at folk kan få mad på bordet. Men det er adelen jo ikke interesseret i. De her mænd, de er blevet henrettet som landsforrædere, men det var de ikke. Det er et politisk spil, de er havnet i. Jeg har så været nede i Amersfoort og kigge i deres retsprotokoller. Og så har jeg været nede og prøvet at bladre igennem, og der er en halv hyldemeter af retsprotokoller for de her år, ikke? Hvad er det? Så der er sket rigtig meget. Det, jeg prøver at finde, det er et eller andet notits om, at fem mænd er blevet hængt. 5-6 mænd er blevet henrettet på samme tid. Problemet er bare, at jeg kan ikke decifrere skriften. Hendrik skulle nok også have været dræbt der på samme tid. Problemet var bare, at Hendriks onkel er den store hollandske stamfar, som den hollandske nationalsang, den handler om ham faktisk. Ikke? Han hedder Wilhelm von Nassau. Han er en af de første oprørere der tilbage i 1568. De næste par år, så kommer jeg løbende tilbage til Semanen og tager nogle psykedeliske sessioner. Med det formål at ligesom komme bedre hjem i mig selv og ture og mærke efter, hvad er det? Altså at komme til et mere rent sted i mig selv. Men jeg får også en eller anden fornemmelse af, at det her det er en tegneserie. Jeg kommer til at lave det her som en tegneserie. Så derfor har jeg også sådan, jeg vil gerne have nogle flere informationer om Hendrik. Så jeg går også altid ind i de her sessioner med en intention om at få noget mere at vide om Hendrik.
Hierbij laten eigen arresteren. Dat is mijn opdracht om u na het...
Altså, jeg har jo optaget alle mine sessioner, fordi at jeg var lidt bange for, at om jeg nu kunne huske alt det, der kom til mig, når jeg så kom ud af det igen, ikke?
Berg te bringe var u... wordt opgesloten aan een rechtvaardige rechtergang.
Jeg har lavet en aftale med ham på en eller anden måde, uden egentlig at have indgået den rent verbalt. Vi har ligesom lavet en udveksling, at okay, jeg, Allan, får en vild historie at lave en tegnelse omkring, og jeg, Allan, hjælper Hendrik med at få renset de navne på de fem af hans nærmeste mænd og venner, som altså under falsk anklage blev dømt og henrettet for forræderi. Det er den udveksling, der er sket, ikke? Og det er derfor, at Hendrik er kommet til mig. Det, der sker, når jeg kommer hjem, det er, at jeg så prøver at være med de fragmenter, jeg måske har fået med Hendrik. Jeg prøver at skrive lidt, jeg prøver at se, hvordan forholder de sig til de andre dele af historien, jeg har fået. Og så begynder jeg også at sidde og skitse. At prøve at visualisere det, jeg lige har oplevet. Og der er folk, der siger sådan, om Allan, altså, måske har du bare hørt om Hendrik på et eller andet tidspunkt, mens du har boet dernede, og det, den mulighed ligger der. Men samtidig så kan du spørge hvilken som helst hollænder. Jeg spørger altid hollænderne, når jeg møder dem. Ved du, hvem Hendrik von den Berg er? Og de siger alle sammen, nej, ham kender jeg ikke. Selv i den by, hvor Hendriks families stamslot ligger, hvor jeg også har været, og det er en lille landsby, det eneste, der ligesom er i den by, det er det slot. Og der gik jeg også rundt og lavede sådan en boxpop på et tidspunkt, hvor jeg spurgte folk i den by, om de kendte Hendrik. Og Hendrik er den mest berømte person, der har boet på slottet. Og der var to, der vidste, hvem Hendrik var. Så selv der er der ikke mange, der ved, hvem Hendrik er. Så derfor er sandsynligheden for, at jeg har på en eller anden måde mødt Hendrik, den er ikke til stede. Det er, altså, det er den ikke. Altså, helt oprigtigt, så troede jeg jo ikke, jeg var Hendrik den første gang, jeg havde kontakt til ham. Jeg troede bare, det var noget, jeg fandt på, fordi det var bare noget, der kom til mig. Nu accepterer jeg jo, at jeg engang var Hendrik. Hans historie og hans familie oplever jeg da også, det er mig. Altså, det er en del af mig.
Så nu er han med mig sådan cirka hver dag. Jeg kommer nok aldrig til at slippe Hendrik. Og det gør mig ikke noget, fordi at han er, altså, han er sådan en, jeg faktisk på mange måder ser op til.
Han er en fornyer, ikke? Han har sådan den der, han har nogle idealer. Jeg synes, han er så modig, og det der mod, det kan godt smitte af på mig nogle gange. Det er sådan lidt svært, synes jeg, at sige helt konkret, hvad det er, jeg har fået ud af det her. Altså, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg står mere sikkert i verden. Hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så det, at jeg har mødt Hendrik og fået den her historie med, det har bidraget mit liv med noget eventyr. Altså, jeg elsker eventyr. Og det her med at prøve at få styr på den her historie og gå i arkiver og skal rejse til Holland for at undersøge alle mulige ting. Altså, det synes jeg er bare så spændende, at jeg har mødt Hendrik. Altså, Hendrik er jo... Han har ikke alle de der dilemmaer omkring sig selv og sin egen person. Men han har en selvtillid. Hendrik har en selvtillid. Han gemmer sig ikke. Han gør tværtimod det, jeg har indet igennem hele mit liv og prøver at være usynlig, ikke? Og det er det, jeg på en eller anden måde også håber lidt, at jeg kommer frem til et sted, hvor at jeg ikke skal gemme mig.
Hierbei laten ache arresteren. Dat is mijn opdracht om u naar het brug te brengen waar u...
Ja, hvem skulle have troet, at ens inkarnation fra for over 500 år siden skulle kunne løse nogle af ens problemer nu og her, som det skete for Allan her i T.R.I. Strands radiofortælling, Allans møde med sig selv i 1600-tallet. Og så skal vi på det stærkeste advare mod at indtage ayahuasca. Dels er det ulovligt at tilbrede planter, der indeholder narkotiske stoffer, og dels kan det være risikabelt at udløse eller forværre psykiske lidelser, såsom angst, skizofreni eller psykose. Men har du en god stoffri fortælling, eller kender du nogen, der har, så tøv ikke et sekund med at skrive til radiofortællinger@dr.dk og husk at stave E med AI. Tak fordi du lyttede med, og tøv så ikke med at gå på opdagelse i vores store arkiv på DR Lyd. På genhør siger redaktøren Torben Brandt.